რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი. სერგეი ლავროვი დასავლეთს ადანაშაულებს რუსეთის იზოლირების მცდელობაში. სომხეთში მიწას მიაბარეს გვიმრიში მოკლული 6 თვის ბიჭი. საქართველოს მთავარი პროკურორი ნომერ პირველ პრიორიტეტს უწოდებს ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეთა გამოვლენას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება. მან მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. პოროშენკომ დავოში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას მოსკოვს მოუწოდა მინსკის სამშვიდობო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებისგან, უკრაინასთან რუსეთის ასვრის ჩაკეტვისგან და უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი ჯარისკაცის გაყვანისგან. პოროშენკოს თქმით, რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე ამჟამად ჰყავს 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი, 500-მდე ტანკი, მძიმე არტილერია და ჯავშან ტრანსპორტიორები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. ეს შეფასება მან გამოთქვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. მისი თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს.
დღეს ამერიკისთვის გარდამტეხი წლის შემდეგ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და ქმნის სამუშაო ადგილებს ყველაზე სწრაფად, რაც კი 1999 წლის შემდეგ ყოფილა. უმუშევრობა ამერიკაში არის უფრო დაბალი, ვიდრე ის იყო ფინანსურ კრიზისამდე. მეტი ბავშვი ამთავრებს სასწავლებლებს, მეტი ადამიანია დაზღვეული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. დღეს ჩვენ უფრო თავისუფალი ვართ დამოკიდებულებისგან საზღვარგარეთ ნავთობზე, ვიდრე ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყოფილართ.
საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას ობამამ თქვა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური მართველობა, რომელიც სამხედრო ძალისა და ძლიერი დიპლომატიის ნაზავს ნიშნავს. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეფასებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოხსენება ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ აჩვენებს, რომ შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში დომინირება სურს. როგორც ლავროვმა მოსკოვში უზეერთიანვარს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე თქვა, შეხედულება, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე პირველი და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს, არის შეერთებული შტატების ფილოსოფია, რაც აისახა კიდეც ობამას გამოსვლაში. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა ისაუბრა ასევე დასავლეთის მცდელობაზე იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი და გააფრთხილა ის, რომ ასეთი ძალისხმევა ამაოა. ლავროვმა აღნიშნა, რომ დასავლეთში ბევრი ემხრობა რუსეთის იზოლირებას.
მთელი ეს მცდელობები შედეგს ვერ მოიტანს და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ასეთი კურსის მიუხედავად, პრეზიდენტმა პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა და ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს დაადგება თვითიზოლაციის, ეჭვიანობის, მტრების ძიების გზას.
ლავროვმა აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთს არ სურს ახალი ცივი ომი. სომხეთში დაკრძალეს 6 თვის ბიჭი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო გასუკვირაში, როცა სავარაუდოდ რუსმა ჯარისკაცმა ქალაქ გიუმრიში დახოცა მისი ოჯახის 6 წევრი. ინციდენტი 12 იანვარს მოხდა, ხოლო ჩვილი სერიოჟა ავეტისიანი 19 იანვარს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოფიციალური პირების ცნობით, რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა აღიარა მკვლელობები. რუსეთმა 20 იანვარს გამოაცხადა, რომ მას სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებს რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალი. უკრაინაში გაიმართა დონეცკში საბრძოლო მოქმედებებისას დაღუპული საქართველოს მოქალაქის თამა სუხიაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი. კიევის ცენტრში გამართულ ცერემონიას დაესწრნენ უკრაინელი სამხედროები, ქართველი მებრძოლები, საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია. სუხიაშვილს, რომელიც გასულ კვირას დონეცკის აეროპორტის შტურმისას დაიღუპა, საქართველოში ამაღამ გადაასვენებენ. საქართველოს მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის განცხადებით, პროკურატურის ნომერი პირველი პრიორიტეტია ზურაბთა იური ვაზაგაშვილების მკვლელობების საქმეებზე დამნაშავეების გამოვლენა. ბადაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I'm not afraid to
უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? 20 yanvar faciəsinin 25-ci il dönümüdür. O günlərdə Azadlıq Radiosuna Bakıdan gələn səslər. Həmin hadisələrin iştirakçıları o günləri necə xatırlayır? Çexiyada 20 yanvar ərəfəsi Azərbaycan haqda sərgi açılıb. Avetisyan ailəsinin 7-ci üzvü 6 aylıq uşaq da aldığı yaralardan öldü. Ermənistanda Rusiya əskəri bir ailənin 7 üzvünü niyə öldürdü? Tacikistanda da türk liseyləri bağlanır, səbəb kimi Fətullah Gülən hərəkatına bağlılıq göstərilir. Leviathan filmi Rusiyada niyə narazılıq yaradıb, qərb mətbuatının icmalı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, 20 yanvardan əvvəlki və 25 il sonraki bugünkü vəziyyət nələr dəyişib? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev insan haqları ilə bağlı tənqidləri rədd edib, ölkədə mətbuat azadlığı və digər insan haqlarına təminat verildiyini bildirib. O, bunu yanvarın 21-də Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra deyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların reytingində aşağı olması ilə bağlı problemi yoxdur. O, həmçinin qeyd edib ki, ölkədə keçirilən son prezident seçkiləri göstərdi ki, insanlar onun tərəfindədir. Ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu onu dəstəkləyir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən parlament və prezident seçkilərini azad və ədalətli saymır. Human Rights Watch təşkilatı da daxil olmaqla hüquq müdafiə təşkilatları Merkeli İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanda jurnalistlər hüquq müdafiəçiləri və müxalifət fəallarının həbsi ilə bağlı məsələ qaldırmağa çağırmışdılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmçinin yanvarın 20-sində Berlində bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Almanya arasında iki tərəfli münasibətlərin hazırki vəziyyəti və perspektivləri, habelə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nardaranda yanvarın 21-də Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap edilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar əllərində İslam sahibsiz deyil, Peyğəmbəri sevirik kimi şüarlar qaldırıblar. Onlar bu məsələyə dövlət səviyyəsində rəsmi münasibət bildirilməsini istəyiblər. Kəndin Asakalla Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov.
Biz burada Peygamber salavatullah'a tohum edilirler, onun karikatürü çekilirler. Umumiyyətlə İslamofobiyaya karşı etiraz aksiyasıydı. Burada cemaatimiz iştirak edildi, kent cemaati, kentin alimleri, ziyarlarımız. Ve öz sözlerini dediler ki, bu məsələlərə hökumət səviyyəsində də etiraz bildirilsin. Biz heç vaxtı başqa dinlərin, başqa müqəddəsatinə tohum eləməyəcəyik və eləməliyik də.
Hacı Natiq Kərimov, yanvarın 7-sində Parisdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap edən satirik Şarli Ebdu jurnalının redaksiyasında edilən hücumda 12 nəfər ölüb. Bu hücumda şübhəli bilinən Şerif və Said Kuaşı qardaşları isə 2 gün sonra polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı öldürülüb. Bundan sonra çıxan jurnalın növbəti sayında yenidən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çap edilib. Buna etiraz olaraq bir sıra müsəlman ölkələrində aksiyalar keçirilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, ABŞ dünyada hökmranlıq eləmək istəyir və Qərbə xəbərdarlıq edib ki, Rusiyanı təcrid eləmək cəhdləri baş tutmayacaq. O, bunu Berlində Ukrayna böhranı ilə bağlı görüşə yola düşməzdən qabaq Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Lavrov qeyd edib ki, Rusiya hər hansı bir yeni soyuq müharibə istəmir. Biz hər hansı bir yeni soyuq müharibə istəmirik və buna yol verməyəcəyik. Bizim qərb tərəfdaşlarımız başa düşməlidir ki, müasir dünyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi tərəfdaşlara qarşı bir tərəfli hərəkət və təzyiqlər cəhdi ilə mümkün deyil. Birgə işə bundan ciddi ziyan deyir.
Совместная работа. Работа совместная от этого серьёзно страдает.
Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Moskva Ukraynanın suverenliyini dəstəkləyir və bu böhranın həllində bütün mümkün imkanlara əl atacaq. ABŞ Prezidenti Barack Obama müharibə və gerilənmə illərindən sonra böhran kölgəsinin keçdiyini və dövlətin möhkəmləndiyini bəyan edib. O, prezidentliyi dövründə ölkədə işsizliyin səviyyəsinin düşdüyünü deyib.
Tonight, after a breakthrough year for America.
Bu axşam Amerika üçün sıraç ilindən sonra iqtisadiyyatımız qalxır və 99-cu ildən bu yana görünməmiş sürətlə yeni iş yerləri yaradılır. İndi bizdə işsizliyin səviyyəsi maliyyə böhranına dək olandan da aşağıdır. İndi əvvəlkindən daha çox uşağımız təhsil alır, daha çox insan sığortalanıb və xarici nefti olan təxminən 30 illik tələbatdan indi azadır. Barack Obama, bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salamlar, Azadlıq Live davam edir. Yanvarın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da ölkə ərazisində 20 yanvarda həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Gəmilər, avtomobillər, qatarlar səs siqnalları verib. Bugün ölkə ərazisində matəm əlaməti olaraq Azərbaycanın dövlət bayraqları endirilib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinçi əhalini vəhşicəsinə gülləbaran etdi. Hadisə nəticəsində müxtəlif məlumatlara görə 131-dən 137 nəfərə qədər adam öldü. 611-dən 744 nəfərə qədər yaralanan oldu. 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edildi. Bugün Nizami Kino Mərkəzində Vahid Mustafayevin Qanlı Yanvar filminin təqdimatı olub. Vahid Mustafayev bildirir ki, film 63 günə çəkilib və bir ay müddətində post production işləri tamamlanıb. Rejissorun sözlərinə görə ekran əsərində Türk, Rus və Azərbaycan aktyorları rol alıb. Bədii filmdə Bakının 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə və 20-sindən 21-inə keçən gecələri təsvir edilib. Bu filmdə baş verənlərdir, bəs həmin hadisələrin real iştirakçıları Azadlıq Radiosuna o günləri necə xatırladılar?
Gözümün qabağına ilk öncə o Bakının küçələrində tökülən qanlar gələr. Bizim azadlığımız uğrunda şəhid olanların cəsədləri gələr. O insanların müqavimət həvəsi gələr. Nə deyim, çox şeylər gələr gözümün.
20 yanvar 1990-cı il. Bu tarix 25 ildir təqvimdə qara rəngdədir. Sovet hakimiyyəti yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə qoşunlarını Bakıya yeridib. Qarşılarına çıxan dinç, köməksiz insanlara atəş açıblar. Onlardan biri, Bakı sakini Mürsəl Əskərov, öz evində atəşə tutulub.
Çıxdım bu balkona, gördüm açıqma başladı, bizim bina başladı açıq tutmağa. Elə bir ani güldələ yağı kimi yağı ki, qasım gizlənməyə də vaxt olmadı, məqam olmadı. Mən burada üzü qoyulub, burada uzanmışdım. Həmin oradan gələn güldələ məni yağı yağı bizim evimizin sədafı olmuşdu.
Bir burada, görürsünüz bu kalkın üstündə. Yəni ki, bu mova subutaya bilmədim ki, mən evdə yağlanmışam.
O zamanki SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Bakıya yerdilən 35 minlik ordu korpusunun apardığı əməliyyat zərbə adlanırdı. Həmin gün 132 nəfər öldürülüb, 600-dən çox adam yaralanmışdı. Baş verənlər insanların gözünü qorxutmur, insanlar azadlıq meydanına axışıb, SSRİ rəhbərliyinə qarşı etiraz mitingləri başlayır. Həmin günləri şahidlər belə xatırlayır.
Əsasən bu Sumqayı istiqamətində qoşunları yeritdi və xəbərdarlıq edilmədən sanki hamısı ani surətdə baş verdi bir saniyə içində. Ola istədi və barikada dağıtsınlar, şəhərə daxil olsunlar, bu insanlar olaya imkan vermədilər, yol vermədilər. Barikada yardılar insanlara qırandan sonra.
O vaxt Sovet Komünist Partiyası biletindən imtina edirdi kütləvi şəkildə. Ardaca belə deyim də, 10 meşokları boyda 4 meşok partiya bileti yığılmış. Və insanlar onu meydanda yandırırdı hamı. Etiraz yalanması olaraq. Başımızın üstündə qara vertolyotlar uçurdu, cəmaata vərəqələr atırdılar ki, xalq cəfəsi cəmaatı qırdırdı, belədir, filandır.
Sovet qoşunlarının Bakıya yerdilməsinə əsas kimi 13-15 yanvarda milli zəmində baş vermiş münaqişələr səbəb göstərilirdi. Qoşunlar Bakıya gələnə kimi münaqişə çoxdan bitmişdi. 20 yanvar hadisələrindən sonra həbslər başlamışdı. Fevralın 1-də İmişliyə qoşun yeridilmiş, gecə 2-də rayonun fəalları həbs olunmuşdu. Onlardan biri Arif Mirzəyev deyir ki, həbs olunandan sonra Bakıya Şıvalan təcirxanasına aparıldılar.
Mən 7 dəfə həbs olundum. 7 dəfə. Hər dəfə 7 gün azlıq elan eləmişəm. O həbsxananı özündən görmüşəm mən. Çətin işdə azadlıq uğrundan mübarizə aparmaq, demokratik cəmiyyət uğrundan mübarizə aparmaq. Sözsüz cavanların ən böyük ümumdə vəzifəsi onun uğrundan mübarizə aparmaqdır.
Arif Mirzəyev deyir ki, 20 yanvar onun üçün həm Azərbaycanın milli matəm günü, həm də milli qürur günüdür.
O devir milli azadlıq hərəkatının bir yüksəliş devri idi. Azərbaycanın bir gün dövləti olacaq, bu arzu ilə yaşamışam ömrüm boyu və dövlət var indi, şükür Allaha, çox şükür Allaha. Bu bir dövlət deyildi, demokratik, cəmiyyətin inkişaf qanunu var. Həyat ikilidir həməşə, güclü müxalifət və güclü hakimiyyət. Bu müsbətlə mənfinin birləşməsindən işıq yanır. Güclü müxalifət, demokratik cəmiyyət və onda millət xoşbəxt ola bilər.
Bakıya Sovet qoşunları 5 istiqamətdən daxil olublar. İlk olaraq yanvarın 19-da, axşam saat 10-da Binə Qala marşrutu ilə şəhərə giriblər. Daha sonra müxtəlif vaxtlarda Salyan kazarması, Qurt qapısı, Sumqayıt nasosunu və Xəzər dənizindəki Sovet hərbi donanmasının gəmilərindən Bakıya qoşun yeridilib. 20 yanvar faciəsi ilə bağlı istintaqa xitam verilməsə də, artıq neçə illərdir ki, bu işdə yenilik yoxdur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti bildirir ki, bu işlə bağlı 68 cildlik istintaq materialları Moskvada saxlanılır. Həmin materialların qaytarılması və təqsirləndirilən şəxslərin tutulub istintaqa verilməsi üçün Rusiya Federasiyasının hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilsə də, hələ də Azərbaycanın sorğularına müsbət cavab verilməyib.
Bu reportajda səslənənlər 90-cı ilin 20 yanvarı barədə bugün deyilənlərdir. Bəs 1990-cı ilin yanvar hadisələri vaxtı Bakıdan Azadlıq Radiosuna zəng eləyib nə deyirdilər? O vaxtki səslərə qulaq asaq Azadlıq Radiosunun qızıl arxivindən.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır
bizi. Eski Cellabat'ta ne dedi?
Cellabat'ta tanklar gelir, gazından betten çıkıplar indirsimize uzma keseceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa hazır resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmi namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın vuruşündə Azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17.51 dəqiqədə mən evdə, yəni şəxsi evimdə Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi o. 17.51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla bir sipariş verdim, bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radiosuna. Verilənlər saat 19-20 arası, demək o veriliş, o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni etibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyirsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyirlər.
Yusuf.
Ha, salam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
Düz 12 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bu 1990-cı ilin yanvarında Bakıdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlardır Azadlıq Radiosunun qızıl arxivindən. Bu səsləri tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Yanvarın 20-sində qəzetlər, xüsusən də rəsmi qəzetlər 25 il öncə Sovet qoşunlarının Azərbaycan paytaxtına daxil olmasıyla bağlı məqalələr dərc ediblər. Azərbaycan qəzeti bugünkü sayında yazır. Təcili yardıma da aman vermirdilər. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Cəlal Həmidov xatırlayır. Məlumat daxil oldu ki, Bakı-Mərdəkən yolunda bir təcili yardım maşınımız atəşə tutulub. 10-cu yarım stansiyamızın əməkdaşı həkim Aleksandr Marxevka çağırışa gedən zaman vurulmuşdu. Türkən-Mərdəkən yolunun kəsişməsində güllədən yaralanmış bir nəfərə yardım göstərməyə gedirmiş. Çağırış yerinə çatarkən təcili yardım maşınını gülləbaran eləyiblər. Dəhşətlisi o idi ki, həkim maşında yaralıya sistem köçürən zaman vurulmuşdu. Sistem şüşəsi əlində qalmışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
20 yanvar ərəfəsi Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan, Gürcüstan və Litva haqda sərgi açılıb. Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi, Gürcüstan Tələbə İttifaqı və Litvanın Praqadakı səfirinin birgə təşkil etdiyi sərgi müstəqillik yolunda danır. Sual oluna bilər ki, bu üç ölkəni bu sərgidə birləşdirən nədir? Məsələ burasındadır ki, 1989-cu ilin aprelində Sovet ordusu Tbilisiyə girdi, 1990-cı ilin yanvarında Bakıya və bir il sonra 1991-ci ilin yanvarında Litvanın paytaxtı Vilnüsə.
Müstəqilliyə gedən yol Azərbaycan, Gürcüstan, Litva. Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi, Gürcüstan Tələbə İttifaqı və Litvanın Praqadakı səfirliyinin birgə təşkil etdiyi sərgi belə adlanır. Sərgi Praqada düzənlənib 90-cı illərdə hər üç ölkədə baş verən faciəyə həsr olunub. Məkanda bu faciələri həks etdirən fotolardan ibarət lövhələr quraşdırılıb. Təşkilatçılardan Geda Montvilaiti deyir ki, sərginin məqsədi Çex xalqına bu ölkələrin müstəqilliyinin necə qazanıldığını göstərməkdir.
Yenidən qurma vaxtı 1989-cu ildə Gürcüstanda, 90-cı ildə Azərbaycanda, 91-ci ildə isə Litvada qanlı hadisələr baş vermişdi. Ölkəmizin müstəqilliyini asan və qansız əldə edilmədiyini göstərmək istəyirik. Çexiyada oxşar hadisələr 1968-ci ildə olub. Həmin dövrdə Sovet tankları Praqaya girib və Çex xalqı da qurbanlar verib. Ona görə də düşünürük ki, burada bizi daha yaxşı başa düşərlər. Biz kiçik millətləri və hər dəfə imkan olduqca özümüz haqda məlumatlar verməliyik.
Yanvarın 19-da keçirilən açılış tədbirinə Çexiyədə təhsil alan tələbələr də qatılıb. Onlar fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşürlər.
Something like that already happened even
belə bir hadisə Çexiyada da oldu. Ona görə də düşünürəm ki, bu sərgi onlar üçün önəmlidir və maarifləndiricidir. Sərgi üç ölkədə nələrin baş verdiyini göstərməyə yaxşı yoldur. Buradakı şəkillər ölkələrdə törədilən qəddarlığı göstərir. Xüsusilə Azərbaycanın cüşəsinə baxsaq, orada daha çox qəddarlıq yer alır. Orada insanların görməli olduğu şok edici şəkillər var.
I always remember this day and
bu günün xatırlanması çox önəmlidir. Ölkəmizin müstəqilliyi üçün ölən insanları unutmaq olmaz. Mən hər zaman onları yad edirəm.
Bu üç ölkə eyni bir hadisəni demək olar ki, yaşayıb, amma ayrı-ayrı bir datalarda, ayrı-ayrı bir nəticələrlə. Ən ağırlığı məhəlli qər ki, bizim yaşadığımızdır, çünki nəticələr onu göstərir ki, daha çox şəhidləri biz vermişik, daha çox atəş bizim vətəndaşlara açılıb. Amma yenə də yaranı birləşdirən, necə deyirlər, ölkələr gördüyünüz kimi Gürcüstan, Litva, bundan əlavə olaraq Çexiyanı da bura qayıtmaq olar, amma Çexiya bir neçə illər öncə bu yaranı yaşamışdır.
Sərgi fevralın 2-sinə qədər davam edəcək. Sərgiyə səbəb olan hadisələrə qısaca nəzər salsaq, 1989-cu il aprelin 9-una keçən gecə Sovet rəhbərliyi paytaxt Tbilisidəki müstəqillik tələbli mitingi dağıtmaq üçün dinc sakinlərə qarşı qoşun yeritmişdi. Nəticədə 19 nəfər həlak olub və ertəsi gün 100 minlərlə adam Tbilisi küçələrində matəm mitingi keçirmişdilər. Bir il sonra, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə, Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq üçün Bakıya cəza dəstələri göndərir. Sovet ordusu Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yüzlərlə adamı qətlə yetirib, minlərlə insan həbs olunub. 1991-ci ildə isə eyni şey Litvalıların başına gəlir. Yanvarda Sovet qoşunları paytaxt Vilnüsdə SSR-nin Litvaya müstəqillik verməsini tələb edən dinc nümayişi dağıdır. Yanvarın 11-dən 13-ünə kimi davam edən hadisələrdə 13 nəfər həlak olur, 600-ə qədər adam yaralanmışdı.
Bu, Praqada açılan sərgidən reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualını Azadlıq Radiosu.az saytında da soru şəklində yerləşdirmişik. 20 yanvardan öncəki və indiki vəziyyət Azərbaycanda nə dəyişib? 4 cavab variantı təklif olunur sorğuda. Birincisi, əsas müstəqillikdir, qalan heç nəyin önəmi yoxdur. İndi daha azadıq, insan haqlarının durumu daha da pisləşib, heç nə dəyişməyib, o vaxt necə idiksə, indi də eləyik. Gələn cavablar belə bölünür. Cavab yazanların 12,5% hesab eləyir ki, əsas müstəqillikdir, qalan heç nəyin önəmi yoxdur. 37,5% hesab eləyir ki, insan haqlarının durumu daha da pisləşib bu 25 ildə. Cavab yazanların 25% isə hesab eləyir ki, indi daha azadıq. 25% isə bildirir ki, heç nə dəyişməyib, o vaxt necə idisə, indi də eləyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda gümrüdə Avetisyan ailəsinin 7-ci üzvü də 6 aylıq uşaq da aldığı yaralardan xəstəxanada keçindi. Rusiya hərbi bazasında xidmət edən Valeri Pirmyakov adlı Rusiya əskəri gümrüdə yerli Avetisyan ailəsinin 7 üzvünü niyə öldürüb? Bunun motivi indiyə də müəmmalı olaraq qalır. O, hətta öz ifadələrində deyir ki, həmin ailəni heç tanımırmış. İlkin Məmmədovun reportajına qulaq asaq.
Ermənistan Gümrü şəhərində yanvarın 12-sində qətlə yetirilən ailənin yaralı olan 6 aylıq son üzvü Seryoja Avetisyan yanvarın 19-unda dünyasını dəyişib. Gümrüdə Serja Avetisyan özü və 5 ailə üzvü, arvadı, qızı, oğlu və gəlini, üstəlik 2 yaşındakı nəvəsi güllələnmişdi. 6 aylıq nəvəsi isə süngü ilə ağır yaralanmışdı. Körpənin bir neçə dəfə əməliyyat eləsələr də xilas eləmək mümkün olmayıb. Hadisə yerində əsgər çəkmələri, əsgər çantası və Kalaşnikov avtomatı və 5.45 saplı güllə gilzləri aşkaranıb. Ayqqabların üzərində yazılmış addan yola çıxan polis və şəhərdəki 102 saylı Rusiya hərbi bazasının əsgərləri burada çağırışsız kimi xidmət edən Valeri Pavlovich Permikovu cinayətdə ittiham eləyib, Ermənistan-Türkiyə sərhədi yaxınlığında həbs eləyib hərbi bazaya gətirmişlər. 102-ci Rusiya hərbi bazasının qarşısına yürüş keçirib, bazada saxlanan əskərin Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi tələbi ilə miting keçirmişdi. Şəhərdə qarışıqlıq ötən həftə prokurorluğun qarşısı və başqa yerlərdə də olub. Gümrü və Ermənistandakı qüvvələr hadisənin sonuncu qurbanı da dünyasını dəyişəcəyi halda toqquşmaların gözləndiyini deyirdilər. Ermənistan daxili qoşunlarının hissələri yanvarın 19-undan şəhərə yeridilib. Körpənin dəfn mərasimi yanvarın 21-də keçiriləcək və bundan sonra etirazların qızışması ehtimalı var. Körpənin öldüyü xəbəri açıqlanandan sonra Rusiya bir daha bəyan edib ki, 7 nəfərli bütöv bir ailəni qətlə yetirməkdə ittiham olunan Valeri Pirmekovun məhkəməsi Ermənistan arasında keçiriləcək. Rusiya İstintaq Komitəsinin sözçüsü Vladimir Markin deyib ki, İstintaq Komitəsinin rəhbəri erməni həmkarına əmin eləyib ki, Pirmekovla bağlı istintaq və məhkəmə prosesi istisnası olaraq Ermənistan torpağında keçiriləcək. İstintaq hərəkətləri və bütün hüquqi prosedurlar beynəlxalq qanunlar və Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında qüvvədə olan iki tərəfli sazişə uyğun aparılacaq. Markinin bu açıqlamaları gümrüdə ötən həftə etiraza çıxanları çətin ki, sakitləşdirsin, çünki onlar müttəhimin məhz Ermənistan hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilməsi və erməni məhkəməsində mühakimə olunmasını istəyirdilər. Rusiya və erməni mediası, məsələn Novaya Qazeta və Kafkaz Uzel saytları adını açıqlamayan erməni rəsmisinə istinadən yazıb ki, 102-ci hərbi bazayla bağlı qüvvədə olan iki tərəfli sazişə görə bu məhkəmə prosesi Ermənistan ərazisində, ancaq Rusiya hərbi tribunalında baş tutacaq. Hadisə baş verəndən sonra həm erməni, həm də rus rəsmiləri yerli sakinləri sakitliyə və təxribatlara uymamağa çağırırdılar. Yanvarın 18-də yayılan rəsmi məlumata görə, Rusiya prezidenti Putin erməni həmkarı ilə telefon danışığında hadisəyə görə başsağlığı vermiş, cinayətkarın layiqli cəza alacağını əlavə eləmişdi, amma Rusiya ordusunun baş komandanı olaraq üzr istəməmişdi. Yanvarın 20-də Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahından bildiriblər ki, 2016-cı ildən başlayaraq gümrüdəki 102-ci bazada cinayətdə ittiham olunan Pirmekov kimi çağırışçılar yox, peşəkar müqavilələ hərbçilər xidmət eləyəcək.
Gümrüdə baş verənlərdən İki Məmmədov danışdı. Tacikistanda da Türk liseyləri bağlanır, səbəb Fətullah Gülən hərəkatına bağlılıq göstərilir. Qərb mətbuatında başqa maraqlı məqamlar Davos proqnozları. Yanvarın 21-də Davosda Dünya İqtisadi Forumu başlanır. Reuters agentliyi həmin forum ərəfəsi yazır ki, bu forumda 1500-dən çox biznes lideri, 40 dövlət və hökumət başçısı iştirak eləyəcək. Onlar yaranmış vəziyyəti götür-qoy edəcəklər. IrishTimes.com yazır ki, Rusiyadan Oscar mükafatına nominasiya edilmiş Leviathan filmi artıq ölkə daxilində bəzi dairələrin qəzəbini doğurub. Sony Pictures'in rəsmisi deyir ki, bu film Dostoyevski ilə Xaç atasının qarışığıdır. Tacikistanda türk məktəbləri bağlanır. Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycandan sonra növbə Tacikistana da, buradakı türk liseylərinə də çatıb. Buna səbəb kimi Fətullah Gülənlə bu məktəblərin bağlılığı göstərilir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Bu sonuncu dediklərimiz Qərb mətbuatının icmalı idi. Azadlıq Life-ın bugünkü verilişini Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagops Radio Tavusuklubu. Kön mu isminit gadatsema, romelits momzades kön ma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavusukleba.
Unikaluri sashvoleba da unikaluri shesazvoleba.
Una sheikles tausakvelta tsentri, sadats qvela da registrirdeba. Da realurat
gavats Evropats kavautsu iseti demokratia shepna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia. Маграм аранаклеби иго ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.